Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβό, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Η εκπομπή σας κρατάει συντροφιά 9 με 10 το βράδυ. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας Έλληνας ο οποίος εγώ θα έλεγα έχει διαπρέψει στο εξωτερικό. Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το όνειρο, θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο κάνει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην Αμερική, στα Actors Studios, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Ανδρέας Μανολικάκης, ο οποίος με ένα βιβλίο του «Στα φώτα», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αρμός, μας δίνει με πάρα πολύ ωραίο ύφος, με πάρα πολύ ωραία ματιά, όλα αυτά τα οποία βίωσε μέχρι να φτάσει αυτό το όνειρο, μέχρι να φτάσει στα φώτα. Κύριε Μανολικάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ένα τηλεφώνημα από την συνάδελφο Νατάσα Μπαστέα, η οποία από ό,τι διάβασα στο βιβλίο είναι αυτή που σας έκανε, ας πούμε, την συνέντευξη, σας έβγαλε από μέσα σας αυτά τα οποία βιώσατε. Ήταν ο λόγος που σας έφερα σήμερα εδώ, να σας γνωρίσω και από κοντά. Η πορεία σας πραγματικά πολύ φωτεινή. Μπορεί να είχε και σκοτάδια, αλλά τουλάχιστον αυτά τα σκοτάδια σας πήγανε στο φως. Στο φως του ονείρου σας. Καταφέρατε να είσαστε στα Actors Studios όλα αυτά τα χρόνια που λείπετε. Όχι εύκολα, με δύσκολη πορεία, αλλά τα καταφέρατε. Και σήμερα θα ήθελα πολύ να μπούμε μέσα στο βιβλίο, να το ξεφυλίσουμε και να μου περιγράψετε τη ζωή σας, η οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.
Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω για τη διαδικασία της συγγραφής του βιβλίου, γιατί ήταν μια εξαιρετική συνεργασία δημιουργική με τη Νατάσα Μπαστέα, η οποία περιλαμβάνει συνομιλίες, πολλές συζητήσεις, γραπτά κείμενα και πολλά άλλα, τα οποία, όπως είπατε κι εσείς, βγάλανε αυτό το υλικό του βιβλίου. Βέβαια δεν είναι όλη μου ζωή σε αυτό το βιβλίο, αλλά είναι επιλεγμένο υλικό για το βιβλίο.
Στιγμές.
Αυτό. Στιγμές, ναι, για αυτό το βιβλίο. Οπότε η συνεργασία με την Νατάσα Μπαστέα ήταν τα θεμέλια αυτού του βιβλίου. Τώρα, σε σχέση με το άλλο, με το Actor Studio, εσείς το λέτε τα Actor Studio, είναι δύο τα Actor Studio, γιατί είναι ένα στο Λος Άντζελες και ένα στη Νέα Υόρκη. Αλλά ο τίτλος είναι το Actor Studio. Αλλά στα Actor Studio έχει νόημα, γιατί είναι
πολλά.
Έχω πάει και στο Actor Studio της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης. Τώρα, η ζωή, βέβαια, τι θέλετε να σας περιγράψω ακριβώς τώρα για να...
Εγώ τι θέλω να μου περιγράψετε. Θέλω να σκεφτείτε τον Ανδρέα όταν ήταν στο σχολείο και ονειρευόταν τον εαυτό του για κάποια χρόνια μετά. Και πόσο κοντά έχει φτάσει ο Ανδρέας αυτό το όνειρο, αν τελικά πραγματοποιήθηκε. Πώς σας γεννήθηκε αυτό το όνειρο να φτάσετε εκεί που φτάσετε, εάν ήταν και τυχαία, αν συνέβησαν και τυχαία πράγματα για να βρεθείτε τόσο μακριά και να κάνετε την επιτυχία, να είσαστε καθηγητής σε αυτό το τόσο σημαντικό στούντιος. Αυτό θέλω να μου περιγράψετε για αρχή και στη συνέχεια θα σας ρωτήσω και πολλά άλλα πράγματα.
Ότι ο ρόλος τύχη, ο ρόλος σύμπτωση παίζει πάντα ρόλο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια συνέβησαν πολλά τέτοια περιστατικά, συμπτωματικά, τυχαία, τι τα προγάλλησε κτλ. Αλλά βέβαια πάντα η τελική απόφαση και η τελική επιλογή γίνεται από το άτομο.
Έτσι.
Άρα ναι μεν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες εκείνες με κάποιο τρόπο, αλλά η απόφαση να πάω αριστερά, να πάω δεξιά, να πάω ευθεία, να μην πάω, ήταν δική μου. Τώρα, το ταξίδι στο εξωτερικό είχε προήλθε από δύο διαφορετικά στοιχεία δικά μου. Το ένα ήταν ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα και ήξερα ότι αυτά που είχα μάθει εδώ δεν φτάναν. Αυτό ήταν το ένα. Άρα αυτή ήταν μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Βέβαια δεν είχε την Αμερική στο πλάνο η επιλογή.
Δεν υπήρχε καθόλου.
Μόνο τη Γαλλία είχε. Mm-hmm. Δεν είχε. Η Αμερική ήταν αυτό το τυχαίο που είπαμε.
Ναι,
που
ναι.
Πήρα την απόφαση και πήγα προς το γη. Και το άλλο ήταν μέρος του χαρακτήρα μου που ήθελα να βγω σε άλλους κόσμους, σε άλλες χώρες, να συναντήσω άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό το είχα και το έχω ακόμα δηλαδή. Αυτά τα δύο στοιχεία ήταν που στην ουσία τραβούσανε τη μοίρα και τις αποφάσεις.
Τελειώσατε εδώ πέρα δραματική σχολή,
ναι,
και μάλιστα του Κάρολου Κουν.
Του Κάρολου Κουν.
Εδώ δεν σκεφτήκατε ότι ωραία, θα κάνω καριέρα. Τελείωσα, έχω τελειώσει από αυτό το τόσο σημαντικό σχολείο για την Ελλάδα, όπως το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω, στην πορεία αυτό απομυθοποιήθηκε σε εσάς, αυτό το σχολείο.
Το σχολείο αυτό, ναι μεν ήταν στην εποχή του ένα από τα δύο ή τρία καλύτερα σχολεία δραματικής τέχνης, μιλάω τώρα.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, αλλά χωρίς να έχω και τη γνώση να το αναλύσω αυτό, ένιωθα ότι δεν ήταν αρκετά αυτά που έμαθα. Επίσης δεν ήθελα να αρχίσω το επάγγελμα τόσο εύκολα, γιατί το επάγγελμα έχει δεσμεύσεις.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Έχει δεσμεύσεις.
Δεν σκεφτήκατε να ξεκινήσετε να
δουλεύετε? Όχι, το θεώρησα μεγάλη παγίδα. Mm. Και από την άλλη μεριά, επειδή ήμουνα τότε στην κατηγορία του Zen Premier, ας πούμε, ξεκινάς. Δεν ήθελα, όχι, ήθελα να βγω έξω. Περισσότερο με ενδιαφέρε η ζωή. Με τη γνώση μαζί, γιατί θα πηγαίνα σε σχολές έξω, θα πηγαίνα να κάνω βόλτα στα καφενεία. Αλλά και η βόλτα στα καφενεία ήταν μέρος της...
Εγώ διάβασα ότι κάνατε βόλτες στα
πολύ,
καφενεία.
Πολλές.
Και μάλιστα με τις ευλογίες του πατέρα σας.
Με τις ευλογίες, όχι μόνο τις ευλογίες, την εντολή και όλα, στην καθοδήγηση του πατέρα. Αλλά και δεν ήταν μόνο στα καφενεία, ήταν μέχρι τα ξημερώματα. Όμως, από την άλλη, το άλλο δεν έπασχε, γιατί αυτό είχε στην ουσία μου ο πατέρας μου. Το ένα δεν πρέπει να
αφήσει το άλλο.
Να αφήσει το άλλο, και αυτό που είπε να αφαιθεί ήταν ο ύπνος. Αυτό μου είπε στην ουσία. Μου έδωσε την ευλογία του και έφυγα. Και το ακολούθησα. Άρα αυτοί ήταν οι λόγοι που με βγάλανε έξω. Και στη συνέχεια και οι λόγοι που, αφού γνώρισα κόσμο στη Γαλλία, διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, βρέθηκα σε διαφορετικές συνθήκες, βέβαια μόνος για πρώτη φορά και όλα αυτά. Έτυχε αυτό το περιστατικό που δημιούργησα τη γέφυρα προς την Αμερική, και η απόφαση ήταν, η σοβαρή απόφαση, να περάσω τη γέφυρα ή να πάω πίσω στην Ελλάδα.
Και πάλι εκεί είπατε θα πάω ακόμα περισσότερο, θα ανέβω το βουνό.
Εκεί λέω, όχι, λέω θα περάσω τη γέφυρα, την πέρασα τη γέφυρα και αυτό, με τα αποτελέσματα δηλαδή, ήταν μια καλή απόφαση.
Την Γαλλία γιατί την επιλέξατε? Εκείνη την εποχή θεωρούσατε ότι είναι από τις καλύτερες σχολές θεάτρου που έπρεπε να ακολουθήσετε?
Η Γαλλία ήταν για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ήταν η σχολή του Μαρσέλ Μαρσό, του διάσημου μήμου. Δεν υπήρχε αυτό πουθενά άλλου στον κόσμο. Και είχα δει στη τηλεόραση κάποτε, όταν ήμουν ακόμα στην Ελλάδα στη σχολή, ένα μικρό απόσπασμα του Μαρσέλ Μαρσό και είχα μείνει μαγεμένος. Και λέω, πω, να είσαι, να έχεις δάσκαλο. Και δεν ξέρω πώς έρχονται τα πράγματα, όπως λέμε. Δημιούργησε σχολή, δεν είχε σχολείο τότε. Αυτό το απόσπασμα το είχε γυρίσει. Δεν είχε ακόμα αυτό φτιάξει σχολή, ήταν κάποιο παλιό απόσπασμα. Και τέλος πάντων, το ένα έφερε το άλλο. Αυτό ίδρυσε σχολή, έτυχε να συναντήσω μια Ελληνίδα η οποία είχε σπουδάσει εκεί. Μου λέει, πά στο Παρίσι. Και τελικά πήγα στο Παρίσι για το Μαρσό, πήγα βέβαια και στο Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό ήταν απαραίτητο να συνεχίσω σπουδέ σε ανώτερο επίπεδο. Και ήταν ο αδερφός μου βέβαια εκεί και σπούδαζε, ήδη είχε πάει.
Τι σπούδαζε ο αδερφός?
Ο αδερφός μου ήταν ηλεκτρονικός, φυσικομαθηματικός.
Τελείως άλλη κατεύθυνση.
Ήταν ένας επιστήμον, δηλαδή ήταν ιδιοφυής ο αδερφός μου. Λέω ήταν ή δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, και αυτή ήταν, επίσης ήταν και μια χώρα, επειδή την είχα επισκεφθεί τουριστικά όταν ήμουν στο δεύτερο έτος της σχολής. Με το που πάτησα το πόδι μου στο Παρίσι, νόμιζα ότι ήμουν ότι είχα γεννηθεί εκεί.
Ναι, ναι.
Κάτι που δεν το νιώσα έτσι όταν είχα πάει στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Το Λονδίνο, όμορφο, ενδιαφέρον, αλλά ήταν...
Λίγο απόμακρο.
Απόμακρο, ναι. Ένιωθα ψυχρό. Ενώ
το Παρίσι όντως
το Παρίσι με το που προσέλα, λέω, όπα, πού είμαστε, εδώ είμαστε. Νόμιζα ότι είχα γεννηθεί σε αυτή την πόλη. Μου πήγαινε όλο το γαλλικό σκηνικό. Και οπότε εκεί ήταν η... Έτσι έγινε η... Είδα παραστάσεις πολλές εκεί, πάρα πολλές παραστάσεις είδα. Γνώρισα τον Μαρσέλ Μαρσό για τους μήνες που παρέμεινα στη σχολή, γιατί έμεινα μόνο λίγους μήνες. Έσκασε και η γέφυρα της Αμερικής και λέω, αν μείνω τα 3 χρόνια στη σχολή του Μαρσό, θα βγω μίμος. Το πρόβλημα το μίμο ποιο είναι, ότι στυλιζάρεις πάρα πολύ την κίνησή σου. Mm-hmm. Άρα αυτό το στυλιζάρισμα θα με ενοχλούσε στην υποκριτική του ηθοποιού. Γιατί ναι. Δεν μπορεί να το αποβάλει εύκολα αυτό. Είναι όπως οι χορευτές που μαθαίνουν. Έχετε δει χορευτές που είναι χρόνια ναι, περπατάνε ναι. με τα πόδια σαν να είναι.
Κάπως έτσι γίνεται και η φωνή του.
Κάπως έτσι γίνεται η κίνηση του μίμου, του γιατί μίμου. Είναι όλο αυτό με το σώμα και γίνεται κλασικό. Είναι και κλασική μίμη. Ο Μαρσό ήταν κλασικός μίμος. Mm-hmm. Οπότε πήγα να κλέψω σε εισαγωγικά πράγματα από τη μιμική τέχνη, πώς εκφράζονται όλο το αυτό, το εσωτερικό, το εξωτερικό.
Είχατε και τη φωνή που θα μπορούσατε να κάνετε?
Δεν έχει, η μιμική δεν έχει φωνή, τίποτα. Καθόλου, είναι ρουβό, τελείως. Αυτό είναι. Μόνο το σώμα. Γι' αυτό σας λέω ότι ναι, κάποια στιγμή είναι. Αφού θυμάμαι πηγαίναμε στα καφενεία, τώρα βέβαια το κοινό δεν μας βλέπει που το λέω, αλλά θα μπορεί να καταλάβει. Και μπαίναμε στο καφενείο και λέγαμε στον καφετζή, το Γάλλο, ένα καφέ και το λέγαμε σαν να παίρναμε στάση κλασικού μπαλέτου. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι η κλασική παντομήμα. Έχει αυτή την κίνηση μέσα. Οπότε μια μέρα λέω, έσκασε και η γέφυρα της Αμερικής, λέω, πήρες ό,τι πήρες. Εάν το συνεχίσεις, θα αρχίσει πλέον αντί να είναι κέρδος, να αρχίσω να χάνω από την άλλη.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ σαν εκπομπή έχουμε και τραγούδι,
ωραία.
Θα βάλουμε και ένα τραγούδι, να πιούμε λίγο νερό και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μαζί με τον κύριο Ανδρέα Μανολικάκη. Ο κύριος Μανολικάκης μας έρχεται από την Αμερική, είναι καθηγητής στο Actors Studio, το είπα τώρα, γιατί είναι εκεί που βρίσκεστε.
Ο τίτλος είναι ένας, Actors Studio, και υπάρχει και ένα παράδειγμα στο Los Angeles.
Ακριβώς.
Εγώ ήμουν καθηγητής και στο Actors Studio. Mm-hmm. Και στο Actor Studio Drama School, που είναι το πανεπιστημιακό πρόγραμμα του Actor Studio.
Είχαμε μείνει λοιπόν πριν στο Παρίσι, όπου πήγατε για να κάνετε περισσότερες τις γνώσεις σας γύρω από την υποκριτική τέχνη.
Και τη ζωή.
Και τη ζωή. Φαντάζομαι ότι και η ζωή ωραία ήταν.
Περάσατε. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ δημιουργική για μένα στη διδασκαλία μου. Στη δουλειά μου, δηλαδή η ζωή και το... Και η δουλειά που κάνω, το θέατρο, η διδασκαλία, η σκηνοθεσία, η υποκριτική, είναι πράγματα που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
Βέβαια, διάβασα για μια ιστορία που μπορούσατε να, ως νέος εκείνη την εποχή, στα 23 σας,
ναι, αλλά...
να βγείτε σε άλλα μονοπάτια της ζωής.
Αλλά την αποφύγατε.
Αλλά την αποφύγατε.
Ναι,
μια
ναι.
Χαρά. Απολώς την απολαύσατε ως,
ως εμπειρία.
Ως εμπειρία, ναι. Έτσι, το βιώσατε και αυτό.
Το βίωσα αυτό, αλλά...
μέχρι ενός σημείου.
Ναι, γιατί το άλλο που έσκασε ήταν... Ναι.
Δεν το λέμε, όσοι ενδιαφέρονται
μπορούν
να διαβάσουν το βιβλίο. Είναι πάντως μια εξαιρετική ιστορία που πιστεύω ότι θα συνέβαινε σε πολλά αγόρια εκείνης της εποχής, που ήταν ωραία αγόρια.
Και σε κορίτσια θα μπορούσε να συμβεί.
Και σε κορίτσια,
βεβαίως.
Φυσικά. Φύγατε λοιπόν, σας δόθηκε η ευκαιρία να κάνετε μια γέφυρα από το Παρίσι και να πάτε Αμερική. Θα μας πείτε πώς δόθηκε αυτή η ευκαιρία.
Η γέφυρα, ναι, πώς το λένε, θα γινόμουν μετανάστης, πώς τους λένε αυτούς, ερωτικός μετανάστης.
Ναι, γνωρίσατε
ή ρομαντικός μετανάστης, ναι. Το πούμε έτσι πιο...
θέλατε
ναι, να ακολουθήσετε. Γνώρισα μια κοπέλα, λέω κοπέλα γιατί είμαστε νέοι τότε, μια γυναίκα τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε μια σχέση, όπου αυτή η σχέση δημιούργησε και την προϋπόθεση να μπορέσω εγώ να βρεθώ στην Αμερική, δηλαδή.
Mm-hmm. Άρα τις το χρωστάτε λίγο.
Ήτανε ο λόγος που πήγα στην Αμερική, και αν δεν είχα πάει στην Αμερική θα είχαν γίνει αυτά. Και βέβαια.
Θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα.
Θα μιλάγαμε για άλλες καταστάσεις, ναι.
Λοιπόν, πάτε εκεί και αποφασίζετε ότι θέλετε να συνεχίσετε την υποκριτική και να μπείτε, να εκπαιδευτείτε πια, να πάρετε την εκπαίδευση στο Actors Studio.
Στο Actors Studio. Τη γεύση του Actors Studio την είχα ήδη γνωρίσει, διότι στο Παρίσι, εκτός από τη σχολή του Μαρσέλ Μασό και το Πανεπιστήμιο, mm-hmm. που πήγα και πήρα μία μετρίζ εκεί, ήμουνα και στα σεμινάρια ή στο workshop, όπως θέλετε πείτε το, του Ανδρέα Βουτσινά. Ο Ανδρέας Βουτσινάς ήταν μέλος του Actors Studio. Mm-hmm. Οπότε η διδασκαλία του Ανδρέα Βουτσινά περιλάμβανε αυτού του είδους την προσέγγιση υποκριτικής. Βέβαια, αυτό δεν είχε καμία σχέση με εμένα να πάω στην Αμερική, διότι δεν είχα σκοπό να πάω στην Αμερική, αλλά τη δουλειά αυτή την είχα γνωρίσει μέσα από τις διδασκαλίες.
Και ξέρατε τι σήμαινε.
Σήμαινε, οπότε βρισκόμενος στην Αμερική, πήγα και εγώ να δω το χώρο στον οποίο εκπαιδεύτηκε και ο Ανδρέας Βουτσινάς. Δηλαδή ήξερα
που
πήγαινα. Βέβαια δεν πίστευα ποτέ ότι θα γινόμουν μέλος του Actors Studio. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει
εξαίρεση. Μια ζωή, μια καριέρα ολόκληρη μέσα εκεί.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Ωραία, πηγαίνετε εκεί. Πολύ δύσκολο για να μπεις.
Για να μπεις είναι πολύ δύσκολο. Θέλει διπλές εξετάσεις. Δίνουν μερικές χιλιάδες ή και χίλιοι και ανάλογα τη χρονιά. Και περνάνε 2-3-4 άτομα.
Και εσείς είχατε δώσει κι άλλη φορά.
Εγώ έδωσα. Ήμουνα τυχερός. Η λέξη τυχερός δεν ταιριάζει εκεί, γιατί δεν περνάς εξετάσεις από τυχή. Περνάς από ικανότητα. Αλλά ας υποθέσουμε. Mm-hmm. Είχα την τύχη να παρουσιάσω αυτό που παρουσίασα στις προκαταρκτικές και να αρέσει, ούτως ώστε πήγα στις τελικές. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται, πολλοί επαναλαμβάνουν τις προκαταρκτικές. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει πρέπει να περιμένουν ένα ολόκληρο χρόνο για να ξαναδώσουν. Δεν είναι ένα μήνα.
Εσείς πιστεύατε ότι δεν θα περάσετε εκείνη τη στιγμή.
Γιατί δεν μίλαγα τη γλώσσα.
Και συνέβη κάτι το οποίο ξεχάσατε τα λόγια.
Αυτό ήταν στην τελική τελική.
Στην τελική τελική.
Ναι, ναι. Μετά πέρασα τις πρώτες. Μου δίνει τη δυνατότητα αυτό το πράγμα να παρακολουθώ τα μαθήματα και τις διαδικασίες μέσα στο Actor Studio. Mm-hmm. Ήμουν πολύ ευτυχής για όλο αυτό το πράγμα. Έδωσα τις, και μετά έδωσα τελικές εξετάσεις. Εκεί πάλι είχα με το μέρος μου, ξέρω εγώ, την τύχη και τη μοίρα και τον εαυτό μου, γιατί έδινα τελική εξέταση, δεν περνούσα να γίνω ισόβιο μέλος, που τελικά έγινα, αλλά ούτε με πηγαίνανε πίσω στις προκαταρκτικές. Μου διατηρούσανε
το σημείο το οποίο βρισκόσασταν.
Αυτό του finalist, το status, ας πούμε, του finalist. Αυτό εμένα πάντα μ' άρεσε, γιατί συνέχισα να είμαι εκεί και να μαθαίνω. Τώρα, την τελευταία φορά που έδωσα, την πέμπτη φορά που έδωσα, κάποια στιγμή έγινε και μία αντίδραση από αυτούς που παρακολουθούσαν εκεί και γελάσανε και έτσι εκρηκτικά και όλα, και έχασα τα λόγια μου εκεί και δεν ήθελα να το δείξω. Γιατί λέω, άμα δείξε. Και συνέχισα να μιλάω στην Πατένα και λέω, λοιπόν, λέω ότι δεν καταλαβαίνεις ο οποίος ήταν ο διάλογος εκεί, λέω, διότι μπλα 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 μπλα. Και με αυτό συνέχισαν να γελάνε αυτοί. Νομίζω ότι είναι μέσα στο έργο.
Ενώ εσείς είχατε χάσει τα.
Εγώ είχα χάσει τα λόγια. Τα βρήκα στη
συνέχεια.
Αλλά μέχρι να. Τελείωσε η σκηνή, όλα καλά, δεν είχα κανένα. Αλλά από τη σκηνή που τελείωσε, που πήγα σπίτι μου, μέχρι να δεχθώ τηλεφώνημα ότι επιτυχώς πέρασε και μάλιστα πρώτος. Ήμουν ο πρώτος που λένε, ξέρουμε για αυτόν, να δούμε για τους άλλους.
Χάσατε τη ζωή κάτω από τα πόδια σας.
Ναι, λέω, τελείωσε.
Τελείωσε. Πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα.
Θα τελείωσε. Μάζεψε τα φύγια, τελείωσε. Θα σε πάνε στα προκαταρκτικά τώρα. Πού να ξέρω εγώ ότι.
Ήταν το σημείο όπου τελικά πήρε την απόφαση η Επιτροπή για να σας εγκρίνει να.
Η Επιτροπή εκείνη τη χρονιά είπε. Αυτός μέλος, ισόβιο και πρώτος σας λέω. Αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα. Γιατί εγώ πήγαινα για την ολική καταστροφή, δηλαδή εκεί που πήγαινα για τον επιβιβασμό, αν μιλήσουμε για ποδόσφαιρο τώρα, μια και μιλήσαμε προηγουμένως για ποδόσφαιρο, και εγώ πήρα το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για σας.
Τεράστια σκηνή.
Την οποία γλεντήσατε μετά.
Τη γλέτησα πάρα πολύ, πραγματικά. Μάλιστα, άκοψα και το τσιγάρο εξαιτίας αυτής της επιτυχίας. Υπήρχε και μια άλλη επιτυχία. Που πήρα ένα ρόλο στο Broadway και διάφορα άλλα. Στο βιβλίο το εξηγώ πως. Και είπα εδώ τέλος και το τσιγάρο, που χάρηκε η μάνα μου πάρα πολύ, γιατί ήταν εχθρός του τσιγάρου, φανατικός.
Και βέβαια, πια εκεί ξεκίνησε η καριέρα να αρχίζει να ανεβαίνει, έτσι, για σας.
Δεν ήταν θέμα καριέρας. Η καριέρα άρχισε να ανεβαίνει, διότι εγώ από τη στιγμή που μπήκα, το θεώρησα σαν. Η αρχή των μεγάλων ευθυνών. Ότι δηλαδή τώρα, εφόσον μπήκες, πρέπει να υποστηρίξεις το ότι είσαι ισόβιο μέλος αυτού του οργανισμού. Mm-hmm. Που σημαίνει πρέπει να μάθω πάρα πολύ βαθιά τη φιλοσοφία προσέγγισης υποκριτικής, γιατί αυτό είναι που έχει γίνει διάσημη αυτή η σχολή.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί την κάνει τόσο σημαντική αυτή τη σχολή,
γιατί είναι μια
παγκόσμια.
Είναι μια υποκριτική η οποία. Στηρίζεται μεν στα ευρήματα και στη δουλειά του Στανισλάφσκι, του μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη, αλλά είναι μια επικριτική. Αυτή το μετεξελίξαν, το πήγαν ακόμα παρακάτω, που στηρίζεται στην προσωπική εμπλοκή του ηθοποιού και στην ειλικρίνεια της απόδοσης. Δηλαδή, ο ηθοποιός δεν μιμείται, δεν. Πώς το λένε. Δήθεν παίζει. Και όταν είναι.
Δεν υποκρίνεται.
Δεν υποκρίνεται.
Άρα η λέξη υποκριτική για τον ηθοποιό είναι λάθος εκεί.
Είναι λάθος, εντάξει, με αυτή την έννοια να το δούμε. Mm-hmm. Ναι. Όχι, ο ηθοποιός δεν υποκρίνεται, δεν δήθεν παίζει, δεν μιμείται και όλα αυτά.
Άρα τι κάνει.
Είναι μια, εμπλέκεται προσωπικά. Άρα λοιπόν μια εκπαίδευση η οποία βοηθάει τον ηθοποιό να εκμεταλλευτεί το προσωπικό του υλικό, ούτως ώστε αυτά τα οποία κάνει πάνω στη σκηνή, οτιδήποτε, είτε έχει σχέση με κάποιον χαρακτήρα ή με κάποιους, είτε αφορά αντικείμενα, είτε αφορά το χώρο που βρίσκεται. Χώρο βρίσκεται, ενώ μπορεί να είναι στη σκηνή του θεάτρου, αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι μια εκκλησία. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα πάρκο. Μπορεί να είναι το σπίτι του. Μπορεί να είναι η φυλακή. Ο χώρος αυτός λοιπόν θέλει επεξεργασία. Δεν είναι όλοι οι χώροι οι ίδιοι. Σωστά. Δεν έχουμε την ίδια συμπεριφορά παντού. Mm-hmm. Αλλά και την εκκλησία που είπα, αλλιώς συμπεριφερόμαστε όταν πας σε ένα γάμο. Αλλιώς συμπεριφέρεσαι, θα πας σε μια κηδεία ή σε μια βάπτιση. Είναι διαφορετικές οι συμπεριφορές. Απ' την άλλη μεριά, η προσωπική εμπλοκή. Τι θα χρησιμοποιήσω εγώ για να μπορέσω να αποδώσω το ζητούμενο του χαρακτήρα που είναι, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή μια διεκδίκηση, είτε είναι μια γυναίκα που διεκδικεί, ένας άντρας ανάλογα ποιος είναι ο ρόλος, ή διεκδικεί το σπίτι του, ή διεκδικεί τη δουλειά του, πώς θα το διεκδικήσω στο πάθος και στο βάθος που το διεκδικεί ο χαρακτήρας. Πώς πρέπει να επεξεργαστώ τώρα εγώ το δικό μου υλικό, τη φαντασία μου, μέχρι και τα όνειρά μου μπορώ να εκμεταλλευτώ. Δηλαδή να βρω εκείνη την κινητήρια δύναμη που θα με κάνει να αντιδράσω όπως ο χαρακτήρας του έργου. Γι' αυτό είναι και μεγάλο, γίνεται ένα λάθος εκεί. Πολλοί νομίζουν ότι παίζουν τον εαυτό τους. Δεν παίζουν τον εαυτό τους. Παίζουν από τον εαυτό τους.
Να ρωτήσω, άρα αυτό διδάσκεται?
Βεβαίως διδάσκεται.
Έτσι, και ελέγχεται. Πολλές φορές λένε ότι ο ηθοποιός είναι έμφυτο ταλέντο.
Το ταλέντο είναι άλλη υπόθεση. Mm. Ότι ένας ηθοποιός μπορεί να έχει ταλέντο, σίγουρα το ταλέντο είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Η εκπαίδευση δεν θα σου δώσει ποτέ ταλέντο.
Βεβαίως.
Ούτε όμως η εμπειρία το να παίζεις δεξιά-αριστερά σε θέατρα και τηλεοράσεις θα σου δώσει εκπαίδευση.
Άρα χρειάζονται και τα δύο.
Άρα χρειάζεται εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, η σωστή εκπαίδευση, mm-hmm. τι κάνει? Στην ουσία χρησιμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το ταλέντο.
Μάλιστα.
Αλλιώς το ταλέντο δεν θα πάει μακριά. Και είχε πει κάποτε ο Τσαρούχης, και νομίζω το αναφέρω στο βιβλίο σίγουρα, μιλούσαμε για την Ελλάδα και τα λοιπά, για ηθοποιούς που ξεκινήσανε σχεδόν αγράμματοι, που ήταν ένα υλικό έτσι παρθένο και τα λοιπά, και λένε όλο αυτό είναι καλό στο ξεκίνημα, γιατί είναι ένα... Είναι σαν δροσιά, λέει, αυτό το υλικό. Αλλά αν αυτό δεν εκπαιδευτεί σωστά, η δροσιά γίνεται σκουριά. Μόνο ο Τσαρούχης θα μπορούσε να το πει αυτό και του δίνουμε και, το credit.
Πάμε για ένα τραγούδι ακόμα, Βασίλη.
Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποτε καθώς περνούσα από την πόρτα του μπροστά, τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Το ξέρω θα'ρθείς μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα'ρθείς μια μέρα να με ξαναδείς. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πόσο καημένος ο τρελός. Πόνουσε για κάποια γυναίκα, γι' αυτό και ζούσε μοναχός. Κι αν είναι τώρα γερασμένος, κι αν είναι τα μάτια του θολά, με λίγη δύναμη που έχει σας τραγουδά. Ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω.
Στα φώτα είναι το βιβλίο του Ανδρέα Μανολικάκη, ο οποίος μας περιγράφει μία ζωή πάρα πολύ ωραία, με πολλά βιώματα για το πώς έχει φτάσει να διδάσκει μέσα σε ένα στούντιο το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά στο χώρο του θεάτρου, το Actors Studio, μία εκπαίδευση η οποία είναι και πάρα πολύ δύσκολη να την πάρεις, κύριε Μανολικάκη, έτσι.
Είναι πολύ δύσκολο και να την μάθεις. Θέλει πάρα πολλά χρόνια να αφοσιώσεις, να αφιερώσεις. Να αφοσιώσεις, δεν πάει.
Και να αφοσιώσεις.
Α, πάει.
Ο καθηγητής θα πρέπει να αφοσιώσει.
Να αφιερώσεις. Θέλει πρακτική εφαρμογή, αλλά θέλει και πάρα πολύ μελέτη να καταλάβεις από πού προήλθε, ποιοι είναι οι στόχοι και όλα αυτά τα διάφορα. Και επίσης να αρχίσεις να την εφαρμόζεις όχι μόνο στο ποιός, να την εφαρμόζεις ως καθηγητής, ως δάσκαλος. Και αυτό είναι επιπλέον δύσκολο, διότι ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστή μονάδα.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, και δεν το ξέρουν οι καθηγητές οι περισσότεροι που διδάσκουν, δίνουν γενικές συντάγες. Είναι ξεχωριστή μονάδα ο κάθε μαθητής.
Άρα εσείς μου λέτε ως καθηγητής γνωρίζετε τον κάθε μαθητή σας με τα χαρακτηριστικά του?
Με τα χαρακτηριστικά που βλέπω ότι παρουσιάζει επί σκηνής. Δηλαδή, εγώ δεν αναλύω το μαθητή, απλώς θα βλέπω ποια είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα, υποκριτικά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπαίνω σε άλλα εδάφη που κάνουν ορισμένοι, χωρίς να έχουν ούτε διπλώματα οτιδήποτε και γίνονται, καίγονται τα πράγματα. Τα υποκριτικά προβλήματα. Και βλέπω πώς με αυτόν τον μαθητή θα λύσω αυτό το πρόβλημα. Γιατί με έναν άλλο μαθητή το ίδιο πρόβλημα το λύσω αλλιώς.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν είναι γενικά και αόριστα, πρέπει επίσης να μπορείς να εντοπίσεις την παραμικρή πρόοδο του μαθητή. Αυτό θέλει και υπομονή και θέλει και αντίληψη, διότι η παραμικρή πρόοδος του μαθητή μπορεί να είναι τεράστια σημασίας, γιατί αυτή η παραμικρή και η επόμενη παραμικρή να ανοίξουν μια πόρτα και να φύγει ένα ποτάμι πρόοδου από αυτό το μαθητή, που αυτές τα μικρά βηματάκια σπάσανε τις αντιστάσεις, γιατί οι αντιστάσεις είναι αντιστάσεις της ζωής. Είναι αντιστάσεις που ο ηθοποιός τι είναι, ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης μάλλον, που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο ως μέσο.
Βέβαια, τον ίδιο του τον εαυτό.
Ναι, οπότε αυτός ο άνθρωπος έχει προβλήματα, αντιστάσεις. Οπότε αυτό έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που ο χαρακτήρας έχει να παίξει μέσα σε ένα έργο. Ενώ ως μη ζωγραφική, η μουσική, το πιάνο δεν θα πει ποτέ δεν παίζω λαϊντό. Στο ζωγράφο, ας πούμε, το κίτρινο χρώμα θα πει με μπλέξει με κόκκινο, θα σφαχτούμε. Ενώ ο ηθοποιός, όταν έρχεται να παίξει μια σκηνή διεκδίκησης, ας πούμε, πάρουμε μια γυναίκα ηθοποιό που παρακαλά έναν άντρα να μείνει. Και αυτή η γυναίκα, ως φιλοσοφία ζωής ή ως εμπειρία ζωής, με κανέναν τρόπο δεν θα παρακαλούσε έναν άντρα να μείνει. Πώς αυτή η γυναίκα θα ξεπεράσει αυτό το προσωπικό εμπόδιο, να μπορέσει να αποδώσει στο μεγαλύτερο βάθος τη διεκδίκηση μιας γυναίκας που μπορεί να πέσει στο πάτωμα να τον εκλυπαρίσει.
Κόντρα ρόλος δηλαδή.
Κόντρα ρόλο και πολλά είναι κόντρα όμως, γιατί ξέρετε, βλέπουμε ηθοποιούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είναι στο κινηματογράφο, ξέρω, πέσουν κάτι κακοποιούς, κάτι αυτό, και στη ζωή τους είναι οι άνθρωποι ό,τι πιο πράο υπάρχει. Άρα κάτι ενεργοποιούν μέσα τους. Είτε θέτουν υποθετικές συνθήκες, αν μου συνέβαινε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μία εκπαίδευση και μία υποκριτική. Πάμε στον κινηματογράφο και λέμε, πώς το έκανε τώρα, πώς το έπαιξε αυτό, τι χρησιμοποίησε.
Να ρωτήσω λοιπόν, φτάσατε να εκπαιδευτείτε μέσα σε αυτό το στούντιο το τόσο σημαντικό και στην πορεία φτάσατε να είστε καθηγητής μέσα εκεί. Ήταν μια εύκολη πορεία?
Καθόλου εύκολη δεν είναι. Γιατί και η εκπαίδευση μέσα στο Actors Studio είναι περιορισμένη. Είχα μια συζήτηση με τον Άρθουρ Πεν που ήταν ένα μεγάλο σκηνοθέτης και με ρώτησε μια μέρα αυτά που λες, πού τα έχεις μάθει? Και λέω εδώ πέρα. Μου λέει δεν τα έχεις μάθει εδώ πέρα. Για εδώ πέρα ξέρω ότι μέχρι που πάμε. Και όταν με μπάλει τη συζήτηση και να σκεφτώ, μετά είπα και η Γαλλία και πολλή μελέτη δική μου. Δηλαδή, αν θες να διδάξεις, πρέπει να ξέρεις το αντικείμενο, και αυτή είναι η διαφωνία μου με τους διάφορες σχολές που έχουμε εδώ πέρα, χιλιάδες σχολές. Το αντικείμενο το γνωρίζουν ή μιμούνται αυτά που παίξαν οι ίδιοι, κάποιοι που σου είδαν να παίξουν κάτι. Λοιπόν, πρέπει να μάθεις όλοι τι έχουν πει οι δάσκαλοι. για να μελετήσεις πολύ βαθιά το θέμα και βέβαια να μπορείς να το μεταδώσεις και από την άλλη να μπορείς να εντοπίσεις τον κάθε μάτι ξεχωριστά. Αυτό είναι το...
Να ρωτήσω, γιατί τελικά σας κέρδισε η ακαδημαϊκή καριέρα και όχι η υποκριτική, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά?
Ναι. Τώρα το ακαδημαϊκή είναι σχετικό, γιατί η σχολή είναι, έχει δημιουργηθεί από το Actor Studio. Το Actor Studio είναι ακαδημαϊκός οργανισμός. Και όταν διδάσκεις υποκριτική, είναι πρακτική η εφαρμογή. Δηλαδή ενεργοποιείς τον εαυτό σου. Δεν είναι ότι πας και διδάσκεις ιστορία θεάτρου. Ακόμα και στη σκηνοθεσία που διδάσκω σκηνοθεσία, ενεργοποιείς το δικό σου υλικό για να μπορείς να βοηθήσεις τον μαθητή, να τον καθοδηγήσεις να πάει αυτό, να βρει το δικό του υλικό. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι οργανική, δεν είναι θεωρητικά μαθήματα. Είναι μεν σε ακαδημαϊκό ίδρυμα γιατί δίνει πανεπιστημιακό πρόγραμμα, αλλά εμείς δεν είμαστε ακαδημαϊκοί.
Ναι, αλλά δεν ακολουθήσατε να γίνετε το δρόμο ενός ηθοποιού, έτσι?
Τον ακολούθησα μέχρι ένα βαθμό, έπαιξα και στον πρώτο κτλ. Αλλά ναι, με παρέσυρε η μελέτη και η γνώση αυτής της δουλειάς. Επίσης, είναι και τι έρχεται προς το μέρος σου. Αρχίσαν να μου κάνουν προτάσεις να διδάξω, να κάνω αυτή την τάξη, τη δεύτερη τάξη. Μου δώσανε πρόεδρος του τμήματος σκηνοθεσίας. Αργότερα με βάλανε σε άλλες επιτροπές. Μετά έφυγε ο πρόεδρος του προγράμματος. Μου ζητήσανε εγώ ο πρόεδρος του προγράμματος. Οπότε καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μπαίνει σε ένα παιχνίδι, το οποίο βέβαια πολύ δημιουργικό να δημιουργήσεις ένα πρόγραμμα και να καθορίσεις και την ύλη που θα δώσεις στους μαθητές.
Και ήσασταν και 14 χρόνια.
Ήμουν 14 χρόνια
πρόεδρος. Μακροβιότερος, ναι. Ίσως πρόεδρος.
Είναι, ίσως να είμαι και ο μακροβιότερος, δηλαδή πρόεδρος. Είναι πολλά χρόνια για να είσαι πρόεδρος αυτό.
Μέσα στην πορεία αυτών των χρόνων ήρθαν σε εσάς, στις τάξεις σας, άλλοι Έλληνες ηθοποιοί?
Έχουν περάσει 2-3 Έλληνες από το Πανεπιστήμιο. Ως μαθητές.
Οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εργάζονται ως ηθοποιοί.
Δεν ξέρω αν εργάζονται.
Δεν ξέρω την πορεία τους.
Όχι, δεν ξέρω αν είναι την πορεία τους, δεν ξέρω. Αλλά το καλό με το Πανεπιστήμιο είναι ότι έρχεσαι σε επαφή. Έχουμε από την Τουρκία, από τη Ρουμανία, από τη Βραζιλία, από όλο τον κόσμο. Και βλέπεις κιόλας πώς η κάθε διαφορετική από διαφορετικές χώρες που έρχονται, πώς αυτή η δουλειά μπαίνει και αφορά όλους, με τη μόνη διαφορά που ο καθένας πρέπει να τη χρησιμοποιήσει και να την εφαρμόσει μέσα από τη δική του ψυχοσύνθεση.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή είχατε την εμπειρία και της ελληνικής σχολής, την εμπειρία από τη Γαλλία, από την Αμερική, εάν τώρα θυμηθείτε τον Ανδρέα όταν τελείωσε τη σχολή στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι θα ήσασταν ένας καλός ηθοποιός αν μένατε σε αυτή τη σχολή?
Αν έμενα στην Ελλάδα να κάνω καριέρα, να
είπε. Ναι, ναι.
Όταν τελειώνω τη σχολή του θεάτρου τέχνης. Είναι δύσκολο να το πει κανείς αυτό. Γιατί το πώς εξελίσσεται κάποιος όταν αρχίζει και το εφαρμόζει είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το εντοπίσει. Αλλιώς θα βγάζαμε κόπιες. Ότι σίγουρα ο Ανδρέας ο σημερινός έχει πολύ σε τεράστια απόσταση γνώση από ό,τι ήταν ο Ανδρέας που βγήκε τότε, θα ήταν και αφύσικο να μην ήταν μετά από τόση πορεία βέβαια, ναι, και τόση σωστά. Μελέτη και τόση εμπειρία κιόλας.
Ωραία, θα σας ρωτήσω τότε και το άλλο. Έχοντας τη γνώση των άλλων σχολών σε όλο τον κόσμο, τις σχολές που υπάρχουν στην Ελλάδα, πώς θα μπορούσατε να τις κρίνετε εκ του αποτελέσματος κιόλας?
Τώρα μιλάτε με κάποιον που έχει γράψει έχει ξοδέψει πολύ μελάνη σε συνεντεύξεις και τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Για να το πω κομψά, χρειάζεται μια βαθιά τομή μέσα στην εκπαίδευση του ηθοποιού, στην θεατρική παιδεία, βαθιά τομή, πρέπει να την κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να μπουν και άλλα και ίσως και το Υπουργείο Παιδείας μέσα, να ελέγχονται οι δραματικές σχολές, να ελέγχονται ποιοι διδάσκουν, πώς διδάσκουν, να υπάρχει αξιολόγηση των μαθητών, αξιολόγηση των σχολών, αξιολόγηση των χώρων, αξιολόγηση των διευθυντών. Αλλιώς το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα, μέσα σε αυτή που είπα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν μετρημένοι στα δάχτυλα ορισμένοι καθηγητές που έχουν την ποιότητα στη διδασκαλία τους. Δεν το λέω αυτό έτσι. Ή μπορεί να υπάρχουν και σχολές να έχουν και καλύτερους χώρους από κάποιες άλλες σχολές. Αλλά σε γενικές αυτές θέλει πολύ μεγάλη τομή. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και δυστυχώς δεν ξέρω πόσοι υπουργοί πολιτισμού έχουν περάσει από τη δικτατορία και μετά, είναι τραγικός ο αριθμός των υπουργών πολιτισμού που περάσανε με το επίπεδο που βρίσκονται οι σχολές σήμερα.
Γιατί πιστεύετε ότι δεν αξιολογούνται οι σχολές?
Δεν αξιολογούνται γιατί...
Είμαστε σε μια χώρα όπου θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μια Ακαδημία Αρχαίου Θεάτρου, που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Θα μπορούσε να υπάρχει μια Ακαδημία που να διδάσκει γενικά θέατρο. Και δεν υπάρχει.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα Ακαδημίας, γιατί η Ακαδημία θα μπαίνει σε άλλα προβλήματα. Ποιους θα βάλουν να διδάξουν Ακαδημία? Συνήθως πάνε με το τι γυαλίζει. Χωρίς να κοιτάνε αν αυτό που γυαλίζει μπορεί να διδάξει κιόλας.
Mm-hmm. Σωστά.
Καταλαβαίνετε, είναι εκεί ένα θέμα μεγάλο. Αλλά το ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση το ξέρω, γιατί εγώ λόγω των σεμιναρίων που κάνω κάθε χρόνο, φέτος όπως σας είπα τα 30 χρόνια, έχω κάνει συνεντεύξεις σε περίπου 3.500 άτομα. Και επίσης στο δικό μου το σεμινάριο, στο τέλος του σεμιναρίου, δίνω στους αυτούς που συμμετείχαν ένα χαρτί με 4 ερωτήσεις, το οποίο καλούνται να το απαντήσουν στο σπίτι τους, να το δώσουν στην υπεύθυνη μια γραμματέα που είναι έτσι στην τάξη, ανυπόγραφα να μου εξηγήσουν την εμπειρία τους. Και το παίρνω εγώ στο σπίτι μετά, όταν έχουμε τελειώσει, έχουμε πει αντίο και όλα αυτά, και διαβάζω πώς βιώσαν αυτά τα παιδιά την τάξη μου, αυτό το σεμινάριό μου. Και το παίρνω πολύ σοβαρά αυτό το οποίο λένε. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα οποία λένε όμως, λένε τι δεν έχουν βιώσει στις άλλες σχολές. Και αυτά τα οποία περιγράφουν είναι τραγικά. Είναι τραγικά. Δηλαδή, αν το Υπουργείο έκανε έλεγχο στο τι γίνεται μέσα στις σχολές, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καθηγητών σχολών θα κλείνανε.
Λοιπόν, στα φώτα, πάρτε το αυτό το βιβλίο, ιδιαίτερα εάν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με την τέχνη της υποκριτικής.
Ή με την τέχνη της ζωής.
Ή την τέχνη της ζωής.
Γιατί έχει να κάνει με τη ζωή.
Πρέπει να πάρετε το βιβλίο του Ανδρέα Μανολικάκη. Οι εμπειρίες του είναι πάρα πολλές και η μετάδοση που έχει κάνει με το γράψιμό της σε αυτές τις εμπειρίες η Νατάσα Ιμπαστέα επίσης είναι πάρα πολύ, είναι καταπληκτικές.
Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι η διαδικασία ήταν εξαιρετικά δημιουργική, mm-hmm. Που έγινε μαζί με την Νατάσα Μπαστέα.
Λοιπόν, κύριε Μανολικάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Εγώ δεν θα μπορέσω να γίνω ηθοποιός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Δεν το συνιστώ έτσι κι αλλιώς εγώ αυτό.
Τώρα είναι και μεγάλη, είμαι μεγάλη πια για...
Δεν έχει να κάνει αυτό με την ηλικία.
Α, όχι.
Όχι, δεν έχει να κάνει.
Μήπως να το προσπαθήσω.
Άμα είναι κάτι το οποίο σας τρώει και θέλετε να το κάνετε, να το προσπαθήσετε.
Ωραία, λοιπόν. Ίσως και να το σκεφτώ.
Να το σκεφτείτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολα θα με πάρετε ή δύσκολα στα σεμινάρια, για να αρχίσουμε από εκεί.
Αυτό είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε όμως.
Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Σε ξεχάσεις κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλη. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς.